Ahoj pupíčci, vítám vás u 290. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta. Minulou epizodu jsem tady měla Apolenu, se kterou jsme si povídali o nelehkém tématu. Děkuji vám všem za vaše ohlasy, za zprávy, co jste poslali, za pochvaly i za ty zprávy, kde jste psali, že nemáte žaludek, no to si to poslechnout, to taky chápu. Ale každopádně jsem ráda, že většina z vás tu odvahu sebrala, poslechli jste si to, že třeba jste se dozvěděli věci, které jste nevěděli, možná do té doby jste žili v blažené nevědomosti jako já. A prostě díky, že v tomto podcastu přijímáte i takovýhle témata a příběhy, že víte, že to není jenom nějaká zábava a takový to odlehčený povídání a že vás baví i tohle. Takže já si to pro sebe znamenám, pro někdy příště třeba zase až takovouhle věc otevřeme, ale pojďme zase k něčemu jinému, aby jsme se úplně neutopili v depresi. Už jsem dlouho nedělala hádanku a vím, že vy je máte rádi, píšete si o ně, takže jsem se rozhodla udělat hádanku po delší době. Ta epizoda tím pádem není tak moc dlouhá, protože ono se to prostě nedá úplně do nekonečna servírovat ty fakta o tom člověku, aniž byste prozradili, o koho jde. Nicméně i při tom, jak jsem to dávala dohromady, jsem se vlastně já dozvěděla spoustu toho, co jsem nevěděla, protože tenhle ten člověk, o kterém ta hádanka je, je taková ta, takový ten klasický případ toho, jehož jméno všichni známe, ale o jeho životě vlastně víme skoro prd. Takže jsem moc zvědavá, v jakém momentu uhodnete, o kom mluvím. A pojďme teda na hádanku. Ještě bych měla samozřejmě připomenout, že pokud chcete víc obsahu ode mě, můžete jít na herohero.co/podcast příběhy nebo forendors.cz/paní Královna. Teď tam třeba najdete bonusovou epizodu na téma velkého boje Blake Lively a Justina Baldoniho. Prostě jsem zase po delší době zabruslila do takového bulvárnějšího tématu. Tady ta kauza doslova otřásá celým Hollywoodem. Tak jsem vám tam zkusila převyprávět to, co jsem tak jako vypátrala a nějaký jako svůj pohled na tu kauzu. Pak taky jsem na Instagram podcast Příběhy dala takovej nový formát, video, kde prezentuju takzvaný příběh týdne. A ráda bych to měla tak, že prostě jednou každý týden si najdu nějaký takový příběh, který si myslím, že je ten týden jako nejzajímavější, nejdůležitější, nejzábavnější a ten zpracuju do takového krátkého shrnujícího videa. Ohlasy na to jsou moc hezký, takže za to vám taky moc děkuju. Samozřejmě budu ráda, i když mi třeba potom budete posílat nějaký tipy, co by vám přišlo dobrý v tomhle formátu zpracovat. Tak a teď už jdeme na to, takže tématem dnešní epizody bude hádanka. Budu mluvit o muži a tento muž je známý pod určitým jménem celosvětově, ale vlastně to nebylo jeho jméno, respektive to křestní jméno, který používal, nebylo jeho jméno. To byla spíš taková, řekněme, přezdívka. Jeho původní jméno bylo jiný. Měl taky ještě jinou přezdívku. Vlastně v jazyce, ve kterém on jako mluvil, ve kterém žil a vyrůstal, ta přezdívka znamenala prase. A bylo to teda ne proto, že by byl nějaký jako vůči ženám nedobrej, ale spíš kvůli tomu, že prej nebyl ochotnej se mejt, což je docela vtipný. Tak, jeho prapradědeček emigroval v roce 1700 z Irska do oblasti, kde se potom narodil i náš hrdina. A druhá polovina rodiny toho našeho hrdiny byla baskická. Jeho bratr uvedl, že jejich otce přitahovala rebelská povaha obou stran toho rodokmenu, ale zvláště oceňoval irskou zálibu v bujarých večírcích. No, že prej ten otec toho našeho hrdiny jednou řekl, první věc, kterou je třeba zaznamenat, je, že v žilách mého syna koluje krev irských rebelů. To je taky možná docela dobrá nápověda. Pak náš hrdina měl velkou řadu koníčků, o kterých se podle mě jako neví. Hrál v mládí v rugbyovém klubu a pak taky vydal vlastní časopis, který byl věnovaný přímo tomuhle tomu sportu. Ten časopis se jmenoval Tackle. A ačkoliv náš hrdina trpěl astmatem, což mu vlastně bránilo ve hře, tak jednou řekl svýmu otci, miluji rugby. I kdyby mě to jednoho dne zabilo, budu ho hrát dál. Taky se v dětství účastnil šachových turnajů a šachy byly jeho záliba vlastně celý život. Kvůli tomu právě, že měl astma, tak se učil doma a doma se díky tomu poprvé seznámil s poezí. On si vlastně celý život dával dohromady takovou svoji vlastní sbírku poezie, kterou si jakoby vlastnoručně opsal, nebo do ní se zapisoval prostě ty svoje oblíbené básně, a v této jeho sbírce byly díla třeba Walta Whitmana, nebo Pabla Nerudy, nebo Cezara Vallecha, nebo Nicolase Guillena. To vám možná dává trošku napovědu, odkud ten člověk asi byl a v jaký době možná třeba tak zhruba žil. No, jeho zdravotní problémy potom ovlivnily teda i to, že se potom zapsal na univerzitu a studoval medicínu. O 5 let později potom promoval na lékaře se specializací, měl specializaci na lepru, prosím vás, a potom absolvoval stáž ve všeobecné nemocnici a tam se věnoval výzkumu alergie. To by se mi teď velmi hodilo, někdo takovej. Potom teda odešel a začal dělat to, co ho později velmi proslavilo, ale zajímavý je, že vlastně původně se k té věci připojil právě v roli lékaře. Jo? Co se týká jeho vztahu, tak se oženil s ekonomkou. Vlastně to bylo teda až poté, co mu prozradila, že je těhotná. A pak se jim o rok později narodila dcera. On potom vlastně se prej zamiloval do jiný ženy, takhle to jako i říkal, a tak o další 3 roky později požádal o rozvod. A měsíc potom rozvodu se teda oženil se svojí novou dívkou a spolu potom měli 4 děti. Jeho dcera poznamenala: můj otec uměl milovat a to byla jeho nejkrásnější vlastnost, schopnost milovat. Jeho schopnost oddat se věci druhých byla středobodem jeho přesvědčení. Kdybychom mohli následovat jeho příkladu, svět by byl mnohem krásnějším místem. No a když teda studoval medicínu, tak podnikl ve svém životě 2 hodně takový důležitý cesty, nebo spíš důležitý cesty, které byly pro jeho život zásadní, potom i pro ten další život. První z nich byla samostatná cesta a druhá byla takový vlastně putování s jeho kamarádem. Řekněme, že během té cesty zažil a viděl věci, které prostě nějak třeba změnily jeho světonázor nebo ovlivnily to, co potom v životě i dělal. A vlastně i na základě těch cest se rozhodl, že se bude věnovat tomu, čemu se následně věnoval. Jo? Je jako docela těžký tady neprozradit moc, jestli mi rozumíte. Abych teda se vyhla takovýmu tomu, co by vám hnedka řeklo, kdo to je, tak ještě zkusím tady okolo toho kroužit různýma jinýma informacema. Třeba to, že gramotnost v zemi, kde on rost, kde vlastně se usadil, byla okolo 77%. Což byla 4. nejvyšší hodnota na tom území. A prostě bylo důležitý pro něj, aby to úroveň vzdělání se nějakým způsobem zlepšila. A byl vlastně ten, který se na tom nějakým způsobem podílel, protože on vlastně vyslal pracovníky, aby na venkově stavili školy a školili učitele. A tak se vlastně gramotnost v té zemi díky tomuhle našemu hrdinovi zvýšila na 96% a v roce 2010 už to dosáhlo 99% v kohortě lidí, kteří jsou starší 15 let. Mimochodem vlastně ta země, ve které on nakonec působil, tak je spoustou lidí mylně považovaná za zemi jeho původu, ale to tak není. Prostě proslavil se jinde, než se narodil. Jo, takhle jsem to myslela. Jo, a ještě mám jednu takovou poznámku k tomu praseti, k té přezdívce. Hele, dokonce to prej bylo tak, že on byl prostě zvyklý si měnit tričko jednou týdně. A dodržoval to takhle, ale to se samozřejmě úplně nelíbilo lidem, kteří se pohybovali v jeho blízkosti. Takže lidi opravdu se shodli na tom, že nevoněl, respektive spíše smrděl. A prostě to nebylo úplně příjemný být v jeho blízkosti. Ale měl prostě svoje týdenní tričko a takhle si žil a asi ho to úplně nezajímalo, co si o tom kdo myslí. Ještě mi přijde zajímavý zmínit, že navzdory tomu, jak vlastně on se potom prezentoval, tak to byl velký introvert, spíš takový opravdu uzavřený člověk, zároveň ale to nebylo tak, že by pocházel z nějakého toxického rodinného prostředí nebo tak, jo, vlastně ta rodina byla dobře zajištěná a on měl jako hezký dětství, žádný konflikty nebo velký rozepře se tam prostě nekonaly, ale vlastně tím, jak vyrůstal bez té školy, protože měl to astma a vzdělával se doma, tak to je, že neměl okolo sebe ten kolektiv, tak hodně jako přispívalo tomu, že byl spíše introvertnější. A ještě vám taky můžu prozradit, že je po něm pojmenovaný jeden rum. A pak taky, že ho znal jeden československý politik. Takovej známý, který už teda jako nežije, ale prostě se znali. No a mám pocit, že už vám k tomu vlastně nic dál víc nemůžu říct, abyste už jako netušili, co se... Hele, ještě vám můžu říct, že dostal řád Bílýho lva první třídy, což je takový docela zvláštní, ale je to pravda. A myslím si, že těch nápověd už bylo hodně a prostě si myslím, že už je jasný, že celou dobu mluvím o Che Guevarovi. A teď vám konečně můžu říct i to všechno ostatní, co je hodně zajímavý, si myslím, protože asi většina lidí ví, že teda Che Guevara, Kuba, Fidel Castro, nějaký lidi ho nosí na tričku a tak nějak komunista zhruba, motocyklový deník je možná. Takže pojďme se na to podívat, kdo to vlastně doopravdy byl. Che Guevara se narodil 14. června 1928 a pozor, v Argentíně, ne na Kubě. A byl to teda nejdřív lékař, následně taky významná komunistická postava kubánské revoluce a vůdce partizánů v Jižní Americe. A vlastně po své popravě bolivijskou armádou jako generacema levičáků po celém světě považovaný za takovýho mučeníka a takovýho hrdinu. A ten jeho obraz se stal ikonou toho levicového radikalismu. No a vzhledem k tomu, že jsem mluvila o tom jménu, tak Che Guevara všichni známe, ale většina lidí neví, že jeho skutečný jméno vůbec nebylo takhle romantický. On se narodil jako Ernesto. Řekněme Ernesto Guevara, ale spíš vlastně Ernesto Guevara Lynch, protože takhle se jmenoval i jeho otec a on vlastně to příjmení jakoby přestal používat. Zároveň tady jeho matka byla Španělka Celia de la Serna y Osa. Třeba někde viděla i jakože Ernesto Guevara de Lynch i Dobře, Ernesto Guevara de Lynch i de Osa. Jo, jakože od táty a od mámy. No, ale prostě Che Guevara nebylo jeho jméno, tak úplně, přičemž to Che jako není jméno vůbec, to je spíš takovej ekvivalent nějakého jako kámo, vole, brácho, Che je vlastně takový brou. No, každopádně on byl teda nejstarší z pěti dětí a jak jsem říkala, ta rodina byla taková středostavovská a měli teda nějaký levicový sklony, dá se říct. Tak a ačkoliv trpěl tím astmatem, tak prostě v sportu se nevzdával a v roce 53 ukončil studium medicíny a spoustu prázdnin trávil na cestách po Latinské Americe a právě to hodně ovlivnilo ten jeho závěr, že jediným řešením je jako jak to vlastně na tom světě udělat je násilná revoluce. A na tu Latinskou Ameriku se začal dívat ne jako na jako soubor nějakých samostatných národů, ale jako vlastně na takový kulturní a ekonomický celek. A je třeba ho osvobodit a je třeba k tomu mít nějakou velkou strategii. A ten jeho pohled na svět změnila hlavně ta devítiměsíční cesta, kterou podniknul v roce 51. A bylo to na motocyklu a tady odsaď právě pochází ty motocyklový deníky. On si vedl vlastně zápisy, kde nějakým způsobem komentoval to, co vidí a to potom vydali vlastně až posmrtně. V roce 53 se potom vydal do Guatemaly, kde Jacobo Arbenz stál v čele pokrokového režimu, který se právě snažil uskutečnit takovou revoluci, o který Guevara snil. A vlastně tehdy právě Guevara získal tuhletu svoji přezdívku podle hantýrky Argentinců, kterou právě tím Che tak jako prokládají tu svoji řeč. Jako fakt je to něco jako vole u nás. No a svržení Arbenzova režimu v roce 1954 se potom odehrálo v roce 50... Svržení Arbenzova režimu v roce 54 se prostě odehrálo v roce 1954, ale to se stalo, protože tam CIA podporovala puč a Guevara tím pádem si tak nějak jako ujasnil, že Spojené státy budou vždycky vlastně vystupovat proti těmhle těm levicovým vládám, jakkoliv si myslejí ty vlády, že jsou pokrokový. A to vlastně byl takový základní kámen jeho plánu pro to, aby nastolil socialismus pomoc prostřednictvím celosvětové revoluce. A právě v té Guatemale se stal oddaným marxistou. On totiž z Guatemaly potom odjel do Mexika a tam se setkal s kubánskými bratry Fidelem a Raulem Castrovými, což byli tehdy politický exulanti a ty zase pro změnu připravovali pokus o svržení diktatura Fulgencia Batisty právě na Kubě. A Guevara se k tomu hnutí připojil 26. července 56 a nutno říct, že teda on se k tomu fakt nejdřív jako připojil vlastně v roli lékaře, ale postupně se teda z něj stal jeden z těch hlavních vůdců té revoluce. Každopádně, tohleto hnutí se vylodilo v kubánské provinci Oriente a Batistova armáda je teda okamžitě odhalila a téměř zlikvidovala. Guevara byl jedním z přeživších, ty se dostali do pohoří Sierra Maestra a tam se vlastně stali jádrem partizánské armády. Postupně nabírali na síle, zmocňovali se zbraní toho Batisty a získávali nový rekruty. A Guevara teda postupně z lékaře se stával jedním z Castrových nejdůvěryhodnějších pomocníků. Vlastně byl vycvičený v používání zbraní a tak. On vlastně potom příležitostně působil i jako kat, nebo minimálně nařizoval popravu, třeba podezřelých zrádců a dezertérů. A 2 roky, které byly strávený právě svržením té Batistovy vlády, potom zaznamenal v knize Pasajes de la Guerra Revolucionara, neboli vzpomínky na kubánskou revoluční válku. No, po vstupu Castrových vítězných vojsk do Havany 8. ledna 59 sloužil potom Guevara několik měsíců ve věznici La Cabaña, kde dohlížel na popravy lidí, kteří byli považovaní za nepřátelé revoluce. Mně přijde zvláštní, že jako z lékaře se může stát tohle, že člověk, který studuje medicínu a má vlastně nějaký životní poslání, dejme tomu, pomáhat lidem, je pak schopný dělat to, že vlastně kouká na to, jak umírají. No, Guevara se potom stal teda kubánským občanem a měl v nově ustavený marxistický vládě velmi významný postavení a vlastně reprezentoval potom Kubu na spoustě obchodních misí. Na západě se postupně stal velmi známým pro svůj odpor ke všem formám imperialismu a všeho prostě, co se s nějakým způsobem spojuje s Amerikou. Působil jako šéf průmyslového oddělení Národního institutu pro agrární reformu, taky jako prezident kubánský Národní banky, což je zajímavý vzhledem k tomu, jak pohrdal kapitalismem, no ale teda aspoň to pohrdání tím kapitalismem dával najevo tím, že se podepisoval na měnu prostě Če. A taky byl prosím vás minister průmyslu. Byl to takový kubánský Karel Havlíček v podstatě. Na počátku 60. let definoval kubánskou politiku a své vlastní názory potom v mnoha projevech a spisech, zejména v knize El socialismo y el hombre en Cuba, člověk a socialismus na Kubě, a pak taky vlastně ten kubánský komunismus pro něj byla taková, řekněme, nová jako značka, jo, a pak vlastně k tomu vydal příručku La Guerra de Guerillas, partizánská válka. Pak tu máme takovou, dá se říct, příručku vlastně mladých jako revolucionářů, kde vlastně vysvětluje, jak by to celé mělo fungovat. Jo, vycházelo to teda ze zkušenosti s tou kubánskou revolucí a zakládalo se to na 3 hlavních principech. Za prvé, partizánské síly jsou schopny porazit armádu. Za druhé, k zahájení revoluce není nutné, aby byly splněny všechny podmínky pro její uskutečnění, protože je může přinést samotné povstání, takže prostě jinými slovy, není čas ztrácet čas. A za třetí, venkov v zaostalé Latinské Americe je vhodný pro ozbrojený boj. Tak, Guevara vlastně vyložil vizi takového nového socialistického občana, který bude pracovat pro blaho společnosti a ne pro svůj osobní zisk. A tuhle tu představu potom i on sám stělesňoval tím, jak tvrdě pracoval. Často třeba přespával ve své kanceláři a trávil volné dny ne tím, že by odpočíval, ale pracoval na poli s cukrovou třtinou. Ale byl taky čím dál víc naštvaný, že když se postupně z Kuby stával takovej, řekněme, klientský státsovického svazu a prostě se Sovětama úplně jako nekamarádil. Hlavně se cítil zrazen, když během kubánské krize v roce 62 odstranili z ostrova svý rakety bez konzultace s tím kubánským vedením. To asi znáte ten příběh o tom, jak Kennedy s Castrem dokázali odvrátit hrozbu jaderné války. No a tam prostě Guevara byl trošku naštvaný, že vlastně se to odehrálo bez toho, aby to nějakým způsobem s ním někdo probral. No a začal hledat podporu a příklad v Čínské lidové republice a v jejím vůdci sympaťákovi Mao Tse-tungovi. V prosinci 1964 Guevara pak odcestoval do New Yorku a měl tam projev na valném shromáždění OSN. Odsoudil zásahy Američanů do kubánských záležitostí a narušení kubánského vzdušného prostoru. Pak se vrátil na Kubu a stále víc byl jako nasraný tím, jak ten kubánský režim funguje a jak je závislý na tom Sovětském svazu. A začal se vlastně orientovat na to, že by podpořil revoluci někde jinde. Prostě si řekl, já jsem takový revolucionářský balíček, je mě zde škoda, půjdu dělat revoluci někam jinam. a po dubnu 1965 se vlastně stáhnul z veřejného života a jeho pohyb a místo, kde pobýval, zůstaly následující dva roky úplně utajený. Později se zjistilo, že spolu s dalšíma kubánskými partizánama odcestoval do dnešní Demokratické republiky Kongo, kde se marně pokoušel pomoct praporu Patriše Lumumby, který tam bojoval v občanské válce, jo? Takže prostě toto byla další revoluce, které se chtěli účastnit. No a Guevara potom rezignoval na svou ministerskou funkci v kubánské vládě, dokonce se vzdal kubánského občanství. Když teda neuspěl v Kongu, tak nejdřív uprchnul do Tanzánie a potom dokonce do úkrytu ve vesnici nedaleko Prahy. Zajímavý na tom je, že to ale nebyla vůbec jeho první cesta do Československa nebo do Prahy. Protože v první polovině 60. let mezi Československem a Kubou bylo hodně spojení, takže Che Guevara už byl v Praze o několik let dřív jako vedoucí jedné oficiální mise kubánské vlády, kde se setkal i teda s tehdejší hlavou státu a vůbec jako měl i zkušenosti vlastně s lidma z Československa, který už byli i na Kubě jako nějaký experti, odborníci. A právě ten politik, o kterém jsem mluvila, se kterým se Che Guevara znal, byl Walter Komárek, který vlastně potom byl v roce 89 okolo revoluce velmi známý jako takový progresivní komunistický ekonom. No a ten se právě na Kubě setkal s Guevarou a pak to taky byl, prosím vás, František Kriegel, což byl jeden z lidí z reformního hnutí z roku 68 a pak jeden z klíčových lidí Charty 77. Takže toto je zajímavé. A mezi Československem a Kubou prostě bylo v první polovině 60. let hodně vazeb. Jo? My jsme jim poskytovali dodávky zbraní a docela velkou ekonomickou podporu. A jedním docela ze zajímavých způsobů, jak my jsme Kubě pomáhali, byla zpravodajská pomoc. Jo? Že my jsme třeba školili lidi z kubánské tajné služby a pak taky třeba probíhala operace Manuel. V jejímž rámci byli z Kuby převážený kubánský revoluční bojovníci. Oni si prošli výcvikem na Kubě a pak cestovali do Československa a pak do Jižní Ameriky, aby šířili tento revoluční boj a to. No a potom teda právě z těch okolností měl Che Guevara přijet do Prahy. Měl nějaký falešný pas. A o tom jeho pobytu se moc neví, ale zajímavý je, že opravdu tady byl. A dokonce bez vědomí Československý zpravodajský služby. Měl teda nějaký falešný pas, jak jsem říkala, a vlastně bydlel zhruba 20 kilometrů jihovýchodně od Prahy, což je zajímavý v tom, že to bylo ve vile, která fakticky patřila Československý zpravodajský službě. Byl to takový speciální dům, kde se školili tajní agenti nebo nějaký spolupracovníci pro zahraniční mise. A vlastně je teda zvláštní, že Guevara tam byl, zpravodajská služba to nevěděla a přitom ho měli jako přímo pod čumákem. Jinak teda ten barák se nachází v Ládví a zajímavý taky je, že se vlastně komunisti dozvěděli o tom, že tady Che byl až od Fidela Castra, který je vlastně kontaktoval až po Fidela Castra, který kontaktoval po Cheho smrti, aby do té vily, kde on pobýval, dali desku o tom, že tam teda pobýval. Jo? Takže to prostě velmi bizarní. Každopádně stalo se to a pojďme se podívat, jak to s ním bylo dál. Takže na podzim 66 potom Guevara odjel do Bolívie, inkognito, protože neměl vousy a měl oholenou hlavu a to znamená, že možná smrděl méně než obvykle. A tam opět měl v oblasti Santa Cruz vést partizánskou skupinu. Po několika bojových úspěších se potom on i jeho skupina ocitli na útěku před bolivijskou armádou a 8. října 67 potom byla tato skupina téměř zničena zvláštním oddílem bolivijské armády. Opět jim pomáhali poradci CIA. Guevara byl při útoku zraněný, pak ho zajali a zastřelili. Ale pozor, než jeho tělo zmizelo, aby ho pohřbili tajně, tak mu usekli ruce, které potom byly uchované ve formaldehydu, aby mohly být použitý otisky prstů k potvrzení jeho totožnosti. V roce 1995 potom jeden z Guevarových životopisců, John Lee Anderson, oznámil, že se dozvěděl, že Guevara a několik jeho spolubojovníků byly pohřbený v hromadném hrobě poblíž města Valle Grande ve střední Bolívii. V roce 1997 byla kostra, o který se předpokládalo, že patří Guevarovi, s ostatkama jeho 6 spolubojovníků vykopaná a bylo to teda všechno převezené na Kubu, kde to potom bylo při příležitosti 30. výročí jeho smrti uloženo do mohutného památníku v Santa Claře. V roce 2007 jeden francouzský a jeden španělský novinář přišli s tvrzením, že tělo převezené na Kubu ve skutečnosti není Guevarovo, ale kubánská vláda tohle tvrzení vyvrátila a odvolala se na vědecký důkaz z roku 1997, což bylo třeba i jako taková ta struktura zubů, a ty teda prej dokazují, že se jedná o jeho ostatky. No a jak už potom všichni víme, z Guevary se prostě stal mocný symbol už za jeho života a ještě větší po jeho smrti. Téměř vždycky se o něm mluvilo jednoduše o jako o čem, jo? O čem? To je stejný jako třeba Elvisovi Presley, mu se vždycky říkal jenom Elvis, prostě všichni víme, kdo to je. Spousta politických představitelů pravice ho samozřejmě odsuzovalo jako brutálního, krutýho, vraždícího, až moc ochotného použít k násilí k dosažení těch revolučních cílů. Na druhou stranu, ten jeho romantizovaný obraz revolucionáře se vlastně v těch 60. letech velmi těšil jako zájmu generace různých mladých levicových radikálů. Vlastně už od jeho smrti. Ta jeho vousatá tvář prostě zdobí trička a plakáty po celém světě. Takový ten jeho ikonický obrázek s dlouhýma vlasem a baretem s rudou hvězdou. Pochází z fotografie, kterou pořídil kubánský fotograf Alberto Korda 5. března 1960. Zpočátku se tohle nosilo jako projev vzpoury, potom jako stělesnění takový nějaký, já ani nevím už. Teď je to prostě takový abstraktní logo. Vlastně jehož původní význam se dost možná vytratil pro spoustu lidí, kteří to nosí, že si myslím, že ani moc neví třeba, kdo to je, co proved. Jestli to má být jako jenom nějaký symbol nějakého revolučního jednání, těžko říct. No. Tak a ještě mi přijde zajímavý, že Guevara teda pro spoustu lidí na Kubě zůstává fakt milovaným národním hrdinou. Jeho obraz zdobí 3-dolarový kubánský peso. A školáci každý ráno začínají slibem, budeme jako Če. V jeho rodné Argentině, kde střední školy nesou jeho jméno, je po celé zemi řada jeho muzeí. V roce 2008 byla v jeho rodném městě Rosario i odhalená jeho 12-metrová bronzová socha. A některý bolivijský zemědělský dělníci navíc Guevaru posvětili jako svatého Ernesta a modlí se k němu pro pomoc. Asi není třeba dodávat, že katolická církev Guevaru za svatýho nepovažuje a důrazně se staví proti jeho uctívání. Tak, a to je prosím vás příběh, který se opravdu stal. To byla hádanka, doufám, že jste to neuhodli do momentu, než jsem řekla jeho jméno. Doufám, že jste se dozvěděli něco nového o Che Guevarovi, že prostě bydlel v Ládví, pohoda. A vlastně už mohl jezdit i metrem. Nebo ne, to ještě teď jsem možná řekla blbost, teď nevím, jestli už jezdilo metro na Ládví v té době. To je jedno. Můžete mi to najít a můžete mi to napsat. Tak jo, tak vám děkuju za pozornost. Mějte se hezky. A jo, ještě bych mohla říct, že mu bylo 39. To není moc, ne? Vlastně já jsem nikdy jako nepřemýšlela nad tím, v kolika letech zemřel Che Guevara, ale nějak jsem měla asi v hlavě, že zemřel mnohem starší. Tak ne, bylo mu 39. Tak, mějte se hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.